кепилер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 13-чү августу, кептенин 2-чү күнү. Товарлар күнүнө өлүгүмдү ягыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда мектеп мөөлимлеринин сапакта президенттин сыяатын өзгөртмөк талап этилет. Марда сыгыр этинин баасы 30% кымбатлады. Жолоочулар ооба портторуна ковид тестинин сакланып калмагынан негирилип күлүрөр ве бейлек тадырыклар. Олору соң кабарлар диңле. Олор менен сиз мен жоксун аны урган танш эдиярмын. Англиянын, Германиянын ве Франциянын лидерлери якын күндө орду деэскалация, ягъни кызгынлыгы коочотмагы ве себит турнуккулугуна чагырыш эттилер. Ираны ве онун ярандарын Газада атышыгын бетедилмөө ве замун алындарын босотулмагы барада алаалашмак мүмкүнчүлүгүнө кооп салмалыгы чагырдылар. Англиянын премьер-министри Кейр Стармер, Германиянын канцлери Олаф Шольц ве Франциянын президенти Эммануэль Макрон Кынза усту белелікті бейанет едіп, Ысраил лен Хамадың арасында геплешкілерін дерлоу тәдін башланма варыдағы чағыршылары ұтлодылар. Хамад Абаша ве Европы білелесігі тарапынан террорчы құрама дейліп қатапланылар. Европа юртларынын жолбасылары бу хил геплешкілерін мұннан өйләк ида сүйшірліп білінмәжектігін айттылар. Ислам дәулеті экстремист топори 12 августта Ауғанстанның патақтынына бір күнен олан микроавтобус партламасының жоғапкәрчілігіні өз сынарлы. Сөгөшчі топор адынан бір адамын өлмеуіне, 13 шемес адамын яраланмағына себеп болан хүзімді Адлықтағы шай жемгетіні нышаны алып, партлайзен жами ярынлығын айтты. Полицияның метуат көкейлі қалиет задыран 12 ауызда қауғының күн ватарына олан бомбы партламасына бір парағат яшай жемін өліп, 11 адамын яраланынлығыны тасыйек етті. Ол бұ партламаның дашты барчы травынны болынлығыны көе, полицияның ол ерді деріңі өчірейенлігін кем сөзіне қошты. Түрк түзгінлөштіржісі, егерді хәкіметлерің талапларыны әзгермезлік етмегіні доғам еттірсе, юртты телеграм мессенджеріні петікілеме қайватына тияр. Олар бұ мессенджердегі бейқанун қасапланын мазмунлар варыды мүңдін оғырақ қати веріптір дейіп, Дейли Сабах газети хабар берген. Хакимиятлар мессенджерин неше качакчылыгы, чагырары, жынстайдын зорлук эдилмеги, желепчилик ве кумарлуу үндөрлөрүн багылышкы каналдарын долонурчулары ве катнашчылары бардагы маалыматтары ачмагын талап эдиярлар. Дүйгүнлөштүрүүнүн мессенджери мүңдөн оорак катыйп беренлиги жөнү олорун хеч берине жооп берилмегенин айтылат. Украин өкмөтүнүн Верховна Рададагы өкили Тарас Мельничук 12 августта министрлер кабинетинин энергетика министринин орун басары Александр Хейли ишинен айрандыгын кабар берди. Коопсуздук курулугу бир адам дерңөөчүлөрүн энергия министринин адайдылмадык орун басары тарапынан курулган улуу өрүмлү коррупция схемасынын үстүнө чандыгын. Ол ресмийнин Дөгле дейчилгіннәкі көмір өнірген құрамалары юғырдың күнінің ғыр севті Донецкті. Украин күйішлерінің Рус қошынларына қаршы дүрян еріне ерлешен көмір кәнлерінен инзам алмағы рұсат беріні үшін 500 мүн доллар пара алмақты айыпланынығын айтты. Украинская правда агентлігі шол уақыт бұй іште айыпланыған ресминің Александр Хейлігіні анықламау басарды. Москва казиети 12 августта Орсеттеки өзбек диаспорасынын лидери Усман Баратов онлайн аркылы 20-нчи өзүктүрмөктү айыптап 4 жыл азаттыктан махрум этти. Баратов декабр айында социал урломлорда Русияда жумуртканын баасынын бирден кымбатламагы менен баалансыз жазгысынан келип чыккан айыптамаларды өзүнү күнөөлүү катаптамаганын айтты. Баратовын ялғысынна бір, о дейін келсіклі олмадық тоғығын сұғыраты ерлестіріліп, оның қапталынан сіз үшін қанлы юмұртқа йоқ. Хоролдары өң қатардан иізіне кетірін дейіліп, ялыптыр. Баратов Кремль тараптар блогчыларын бұ пост Украинада сөгішмі үшін мобилизленен рус еркеклерінің иізларына қалын аярларыны кемсі дияр дейіп білдірін нәйілелік себепли тұтсау әділді. Құрматтылың лейджілер, сіз соң